Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aktuality dnešného 14. júna a komentár monsignora Mariana Gavendu. To vám ponúkame v tejto chvíli z Vatikánskeho rozhlasu.
Nerušené počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Benedikt XVI. Prijal dnes ráno na audiencii vo Vatikáne Joseho Graciana da Silvu, generálneho riaditeľa organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo FAO. Obe strany počas stretnutia hlboko ocenili záväzok Svätej stolice a katolíckej cirkvi v boji proti hladu a chudobe, predovšetkým na africkom kontinente, a pri riešení znepokojujúcej situácie v oblasti svetového zabezpečovania potravín.
V komuniké, ktoré vydala Svätá stolica, sa ďalej uvádza, že napriek dostatočným zdrojom pre uspokojenie základných potravinových potrieb na svete aj naďalej pretrvávajú ekonomické, sociálne a politické prekážky, ktoré zabraňujú ich distribúcii. Svätá stolica a zástupca FAO predpokladajú, že vidiecky sektor opäť zohrá primárnu úlohu v rozvojových stratégiách ako životaschopný model poľnohospodárskej produkcie a spotreby potravín a že sa takýmto spôsobom zaistí väčšia spravodlivosť a efektívnosť riadenia potravinového systému.
Vatikán. 30 rokov svojej existencie si v týchto dňoch pripomína Pápežská rada pre kultúru, založená 20. mája 1982 blahoslaveným Jánom Pavlom II. Vo Vatikáne sa v útorok pri tejto príležitosti konalo stretnutie, počas ktorého bol premietnutý historický dokument televízie Rai a bola tiež prezentovaná nová internetová stránka rady. Aby sa ľudská civilizácia čoraz viac otvárala evanjeliu a aby sa tvorcovia vedy a umenia cítili byť uznaní cirkvou ako ľudia v službe pravdy, dobra a krásy. Toto bola idea poľského pápeža Vojtilu. Kardinál Paul Poupart, ktorý bol predsedom Pápežskej rady pre kultúru od roku 1998 do roku 2007 a jedným z jeho najbližších spolupracovníkov v tom čase, spomína.
Základná starosť, ako mi za každým opakoval, je pomôcť celej cirkvi spoznať dôležitosť kultúry, prijať ju a naopak znútra vytvárať kresťanskú kultúru.
Aktuálny predseda rady, kardinál Gianfranco Ravasi, nástupca kardinála Pouparda od roku 2007, k aktuálnosti poslania jubilujúcej inštitúcie v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol.
Kultúra
je ohromnou výzvou pre naše dni, pretože sme v spoločnosti, vo svete, ktorý má tendenciu obľubovať nevýraznú jednotvárnosť, ľahostajnosť, všednosť, povrchnosť, útek od otázok, ktoré burcujú svedomie, otázok, ktoré vytvárajú problémy, žiadajú vysvetlenia. Z tohto dôvodu musíme, ako vravieval Pascal, prinavrátiť človeka človeku. Človeka, ktorý prekonáva sám seba a priviesť ho späť k tomu, aby si začal opäť klásť otázky o zmysle, o posledných veciach. To je tiež posledným cieľom kultúry. Musíme vstúpiť tam, kde sa ľudstvo dneška najviac stretáva, teda ísť aj do virtuálnych priestorov.
Vatikán. Súčasná historická chvíľa dáva najavo, že v procese európskeho zjednotenia je neodmysliteľný etický základ. Toto presvedčenie vyslovil arcibiskup Dominik Mamberti pred veľvyslancami krajín Európskej únie akreditovanými pri Svätej stolici. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi sa s nimi stretol v pondelok pri príležitosti ukončenia semestra dánskeho predsedníctva. Východiská z krízy, ako poznamenal monsignor Mamberti, nemôžu spočívať iba v hľadaní technických riešení, hoci inovatívnych, ale musia prijať podnet zo spoločného európskeho základu. Preto rozvoj Európy nemôže nechať stranou ústredné postavenie osoby. Nejde o zavádzanie náboženských zásad, ale o uznanie toho, ako to urobil de Gasperi, že na počiatku tejto európskej civilizácie je kresťanstvo. Podľa monsignora Mambertiho Európa musí začať skôr od človeka, než od trhov alebo inštitúcií, ak chce na ceste pokračovať a napredovať. To znamená predovšetkým podporovať život a rodinu.
Vatikán, Azerbajdžan. Prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov kardinál Fernando Filoni sa práve vrátil do Vatikánu z Azerbajdžanu, kde sa v hlavnom meste Baku zúčastnil na oslavách 10. výročia návštevy Jána Pavla II. V tejto kaukazskej krajine. Stretol sa s malými katolíckymi komunitami a otvoril pastoračné centrum. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas hovorí, čo zanechala v krajine návšteva Jána Pavla II. Spred 10 rokov.
Táto návšteva bola mimoriadnou historickou udalosťou, pretože otvorila cestu k pochopeniu toho, čo vlastne je katolícka cirkev. Je potrebné pripomenúť, že táto miestna cirkev podľa niektorých historikov siaha k prvým storočiam cirkvi. V roku 1903 tu bola približne 10-tisícová komunita okolo veľkého kostola Panny Márie Nepoškvrnenej. Bol to veľmi pekný kostol v gotickom štýle, ktorý ale sovietský režim v roku 1931 úplne zničil a kňaza zodpovedného za komunitu zavraždil. Teda je to cirkev, ktorá povstala z veľkého utrpenia. Nedoceniteľný vplyv návštevy Jána Pavla II. Sa prejavil najmä v tom, že prezident prisľúbil, že poskytne pozemok, kde by mohol byť postavený kostol. Dnes po 10 rokoch som tam našiel pekný, síce malý kostol, ale jeho význam je obrovský. Schádza sa v ňom asi 450 veriacich a najdôležitejšie je, že štát oficiálne uznal katolícku cirkev, teda aj s možnosťou jej pôsobenia a legálneho vykonávania jej činnosti. Pôsobí tu salesianská komunita.
Vatikán. Pápežov rozhlas, ktorý minulého roku oslávil 80 rokov svojej existencie, sa začína zameriavať na prenosy prostredníctvom nových komunikačných technológií. Toto uvádza generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu páter Federico Lombardi vo vyhlásení týkajúcom sa zmien v rámci novej etapy Vatikánskeho rozhlasu. Z tohto dôvodu od 1. júla tohto roku končí vysielanie na krátkych a stredných vlnách vo väčšine európskych krajín vrátane Slovenska. Páter Lombardi tento krok zdôvodňuje skutočnosťou, že vysielanie Vatikánskeho rozhlasu preberá a vysiela zo záznamu viac ako 1000 kresťanských rozhlasových staníc v 80 krajinách sveta a je dostupné všade, kde je internetové a satelitné pokrytie. Prenos slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu na Slovensku zabezpečuje dvakrát denne Rádio Lumen. Aktuálne vysielanie je tiež možné vypočuť si na internetovej stránke našej redakcie www.radiovatikana.org. Celodenný priamy prenos Vatikánskeho rozhlasu vrátane slovenského vysielania o 7:45 na vlnách 93,3 FM v Ríme a v okolí zostáva zachovaný. Teraz už nasleduje komentár monsignora Mariana Gavendu.
Pri vedľajšom stole dve kamarátky hlučným smiechom sprevádzali svoje čerstvé zážitky. Nebolo neslušné a bolo nemožné nepočúvať ich. Predstav si, dala som si zas čet rande a dohodli sme sa na večeri. Keď som ho videla, prešla mi chuť. Trápne, nevedela som sa dočkať konca. A až keď zaplatil a odchádzali sme, povedal, že tie ruže vo váze sú pre mňa. Hoci technológie umožnili nové spôsoby komunikácie len pred pár rokmi, stali sa tak samozrejmou súčasťou života ako noviny či telefón. O čo ide v prípade chatu? Spýtajme sa počítača. Keď zadáte do vyhľadávacieho programu tieto 4 písmenká, za 0,16 sekundy vám ponúkne približne 2,5 miliardy odkazov. Asi na 10. mieste je medzi nimi odkaz na Wikipédiu, ktorá ponúka jeho krátku definíciu. Chat, ľudovo aj pokec, je vedenie rozhovoru v reálnom čase, často postupne s väčším počtom ľudí pomocou internetu a počítača. Čo to znamená v praxi, sa dozviete, ak si otvoríte prvé odkazy zo spomínaných 2,5 miliardy. Odkaz prvý, zvýraznený ružovým pozadím. Flirtovanie cez chat. Chceš flirtovať a nemáš s kým? Vyber si partnera u nás, pošli SMS, znie odkaz. Hneď pri otvorení sa ako ukážka objaví séria fotografií. A hneď pri kliknutí na prvú, označenú Reich, Trenčín 59 rokov, čítate: stretnem spriaznenú dušu akčného, sympatického, charizmatického muža, ako sa hovorí, do koča i do voza. Naučila som sa usmievať cez slzy, chcem žiť a stretnúť lásku, ktorá ma nesklame. Vrátite sa späť a kliknite nasledujúci odkaz. Pokec je najväčšia komunita na Slovensku. Za deň sem príde viac ako 500 000 ľudí. Ideálne miesto, kde sa zoznámiť s novými ľuďmi alebo sa porozprávať so svojimi priateľmi. Zaregistruj sa teraz a pokecaj s priateľmi, znie odkaz. A za ním hneď ďalší, náhodný chat. Je to skvelý spôsob, ako spoznať nových ľudí, zabaviť sa alebo len zahnať nudu. Princíp náhodného četu spočíva v tom, že vám bude náhodne vybratý četovací partner, pritom četujete ako úplne anonymní používatelia. Rozhodnutie prezradiť svoje osobné údaje iným používateľom je výhradne na vás. Toľko nám o čete hovorí čet sám. Ako vidno zo 100 000 užívateľov a miliónov denných návštev aj na malom Slovensku, tento nový fenomén nemožno podceňovať. Ešte raz si teda kladieme otázku, o čo ide, tento raz z duchovného pohľadu. Aby ľudia spolu hovorili, znel pred pár rokmi reklamný slogan vplyvného mobilného operátora. Pomáhajú nové technológie naozaj viac spolu hovoriť? Čo hovoria svojim rýchlym a nesmiernym rozšírením sa? Vo svojej podstate hovoria najmä to, že človek bol stvorený na Boží obraz a túto stopu v sebe nemôže potlačiť. Boha robí Bohom totiž komunikácia, vzťah lásky medzi otcom a synom, ktorý si však božské osoby nevyjadrujú písomne ani telefonicky, ani četom, ale osobne, teda prostredníctvom osoby Ducha Svätého, Ducha Božskej i každej inej komunikácie. Ľudia počnú s malými deťmi, nalepení celé hodiny na internete, Facebooku či s mobilom na ušiach, teda odrážajú túžbu po komunikácii, bez ktorej by človek nebol človekom. Odrážajú však aj neschopnosť komunikovať. Neraz to vyzerá, ako keď hanblivý chlapec spoza plota pozerá, ako sa hrajú jeho kamaráti. Ľudia, najmä mladí, skôr len používajú komunikačné prostriedky, než komunikujú. Skutočná komunikácia je totiž medzi osobou a osobou, keď otváram svoje vnútro a vnímam pritom vnútro druhého, hoci by som práve hovoril len o počasí. Skutočná komunikácia nie je len výmena informácií. Diabla ľudovo nazývajú Božou opicou. Je zlodej, ktorý sa snaží poslúžiť si všetkým, čo Boh vložil do srdca človeka a obrátiť to proti nemu i proti jeho stvoriteľovi. Dnes najmä to najbožskejšie, teda túžbu po komunikácii. Diskrétne, dostupne, lacno je hlavný slogan mnohých četových portálov, teda neosobne a lacno. Aj nasýtiť svoju túžbu po dialógu, aj pritom neísť s kožou na trh. Skrývať sa so svojou skutočnou tvárou, nieraz prestierať a klamať, vodiť druhého za nos, využiť. A zároveň to zaplatiť chytráckym manipulátorom ľudských túžob. Je to ako droga. Čím viac jej človek podlieha, tým väčšiu túžbu po šťastí v ňom prebúdza, no súčasne ho robí čoraz prázdnejším a neschopným akéhokoľvek vzťahu a šťastia. Ak má niekto sklon k moralistickej kritike, nech si však na deň odloží svoj mobil a odpojí internet. Veľmi rýchlo zistí, kde všade mu nové komunikačné technológie poskytujú neoceniteľné služby. Práve kresťanstvo ponúka cestu, aby sa médiá a jej najnovšie komunikačné prostriedky stali naozaj prostriedkami, a to prostriedkami skutočnej komunikácie, ktorá môže byť len osobná. Súčasná generácia, pohltená komunikačnými prostriedkami, sa stáva čoraz neschopnejšou komunikovať. Slogan, aby ľudia spolu hovorili, sa mení len na aby hovorili. Práve to spolu sa vytráca a práve to treba do komunikácie vrátiť. Ako? Najhlbší dialog, ktorý stál na počiatku môjho bytia, je dialog medzi Bohom a mojim najhlbším ja, medzi srdcom mojej bytosti a Bohom. Bežne sa udržiava a vyjadruje modlitbou, tichou meditáciou, spontánnym rozprávaním sa s Bohom. Modlitba vováza človeka opäť do najhlbšieho jadra komunikácie a tým i k nemu samému a uzdravuje jeho schopnosť komunikovať aj s druhými. Cirkev je svojou podstatou spoločenstvo tých, ktorých v spojení s Kristom spájajú tie najhlbšie putá. Spoločenstvo konkrétnych ľudí s konkrétnymi vzťahmi. Duchovný život a život spoločenstva teda súčasne ponúkajú účinný liek na jedno z najradikálnejších ohrození človeka. Je tu aj preto, aby ľudia spolu hovorili.
Vážení poslucháči, je tu záver nášho vysielania a nám už zostáva len rozlúčiť sa s vami. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.